Зеленський, з політичної точки зору, ми маємо розуміти, це лайт-версія Порошенка. Чи молодий Порошенко? Порошенко зразка 2014 року. Якщо взяти програму нинішнього Зеленського і програму Порошенка 2014 року, вони дуже схожі. Тобто це ключові рішення через референдум. В свій час Петро Олексійович теж обіцяв НАТО через референдум. Це невтручання в мовне питання і в релігійне питання. Тобто і багато-багато інших аспектів, які насправді сьогодні, все, що сьогодні каже Зеленський, вчора говорив Порошенко.
Доброго дня! Мене звати Уляна Лисак і ви слухаєте подкаст «Ситуація» на сайті «Ецетера». Сьогодні ми з нашим гостем, директором Українського інституту аналізу та менеджменту політики Русланом Бортником, поспілкуємось на тему, яку обговорює зараз вся Україна. Це президентські вибори. А якщо бути більш точними, підготовку до їх другого туру та прогнози щодо результатів. Доброго дня, пане Руслан.
Вітаю вас.
Давайте почнемо з дебатів. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію з їх проведенням у такому форматі? Складається враження, що вже зараз обидва кандидати починають втрачати якісь свої позиції, тому що перетворюють усе це на шоу. Наприклад, неоднозначну ситуацію в суспільстві викликало і місце проведення, і публічна здача аналізів, і неясність датами. Порошенко чекає Зеленського на Олімпійському 14 квітня, а Зеленський запрошує Порошенка 19-го.
Я розцінюю цю ситуацію як елемент політтехнологій, передусім, який, на жаль, відволікає увагу суспільства від дійсно необхідності обговорення ключових питань програми обох кандидатів, від необхідності обговорення команд, їх від необхідності обговорення, як вони будуть боротися з тими кризами, які сьогодні постануть будь-яким президентом після обрання. Це політтехнологія. Хочу вам нагадати, як закінчився перший тур, він закінчився на скандалі навколо «Укроборонпрому». Зараз про це ми майже не говоримо. Він закінчився не дуже позитивним результатом для чинного голови держави і певним, скажімо так, певною кризою внутрі системи управління, всередині системи управління, як на рівні губернаторів, які всі клялись вірності і мало що зробили для перемоги Петра Олексійовича, так і на рівні мерів, на рівні керівників структурних підрозділів. Сьогодні про це також дискусії немає. Є скандал з одеським губернатором і все. Це з одного боку. З іншого боку, для Зеленського, насправді, перший тур інформаційно завершився теж не дуже добре. В якійсь мірі його опонент підігнали вже під дебати і формували певний образ такого некомпетентності і, я би сказав, боягузтва стосовно участі в цих дебатах. Саме тому, мені здається, команда Зеленського стартувала другий тур фактично з контратаки інформаційного, з цього, з роліка на стадіоні, з закликом до президента взяти участь в дебатах і формування вимог, які, на їхню думку, мабуть, очевидно, Порошенко не міг би прийняти. Але, враховуючи те, що для чинного держави дебати надзвичайно важливий інструмент, його команда розглядає їх ледь не як останній шанс зламати оцю електоральну математику, яка сьогодні поки що зовсім не на його користь. Мені здається, що Порошенко зробив багато кроків на зустріч, багато поступок для того, щоб все ж таки отримати можливість провести ці дебати. І 24 години, і аналізи, і стадіон, і багато-багато кроків, які він пішов, якби, задовільняючи вимоги Зеленського. І такі напіввибачення за маріонетку Коломойського і агентів Кремля. Все це прозвучало. Але не факт, що ці дебати відбудуться. Тому що до цього часу вони невигідні команді Зеленському, і до цього часу команда Порошенко їх розглядає виключно як останній раунд боксерського поєдинку, коли під час якого вже боксер, який програв всі 11 попередніх раундів, намагається знайти можливість для цього фатального удару, для лакі-панчу, для останнього удару, який може геть змінити цей поєдинок. Тому не факт, що вони, на жаль, відбудуться, хоча я прихильник дебатів, я вважаю, що дебати необхідні, його потрібно закріплювати в законі з встановленням санкції, а не як зараз за неучасть цих дебатів у вигляді позбавлення права обиратися, якщо кандидат не бере участі у цих дебатах. Разом з тим, якщо ж вони все ж таки відбудуться і президент пройде цією дорогою приниження до кінця і погодиться на всі вимоги Зеленського, якщо вони відбудуться 19 квітня, як вимагає команда Зеленського на стадіоні НСК «Олімпійський», то з цього може витікати ще дві речі. Перша річ – не факт, що Порошенко в них переможе. Раджу всім подивитися на дебати зараз Хазанова і Жириновського, де Хазанов, шоумен, таким, знаєте, тонким таким слоєм намазує професійного політика Жириновського, розмазує його і розбиває вдрузки. Тому не факт, що президент переможе. Президент, мабуть, сподівається на цих дебатах отримати професійний дискурс в рамках його системи координат, в рамках його термінології. Але навряд чи Зеленський на це погодиться. І швидше за все ми будемо бачити скандал, шоу і аж ніяк не дебати в такому класичному західному розумінні. По-друге, навіть якби дебати не пройшли, якби якими не будуть їхніми результати, то все рівно кардинальним чином змінити хід виборчої кампанії вони також не зможуть. Особливо, якщо вони відбудуться 19 квітня. На наступний день, у нас 20 квітня, день тиші в країні, коли заборонена агітація, заборонена розмова навіть про вибори. І відповідно навіть президент чинний, в якого величезні інформаційні ресурси, фінансові ресурси, він не зможе розігнати свою перемогу. Чи буде це перемога, чи не буде це перемога, це навіть не важливо. Але розігнати свою перемогу в лапках – він не зможе через засоби масової інформації. Результат цих дебатів, він багато куди він навіть не дійде. Прихильники того чи іншого кандидата залишаться в будь-якому разі на своїх позиціях. Одні будуть вважати, що переміг наш, інші – ні, переміг наш. Тому цінність цих дебатів вона вже дуже низька. Мені здається, що ці дебати необхідно проводити набагато раніше, з законом встановленими правилами проведення цих дебатів, що це було не фрік-шоу, а дійсно дебати між кандидатами в президенти, і з санкціями за неучасть в них.
Як ви вважаєте, якою мірою Володимир Зеленський може проявити себе як особистість, а якою мірою ми бачимо перед собою якийсь такий образ збірного політика і балакучої голови?
Знаєте, мені здається, що Зеленський досить таки щирий. Він намагається іноді грати якісь певні ролі, але це дуже очевидно, а так він щирий. От він щиро є ось такий. От хто його знає трошечки, то кажуть, що він такий в житті є. Ну, зі своїми вадами, зі своїми перевагами. Ця щирість вона не лякає своєю простотою, своєю такою непідготовленістю іноді. З іншого боку, ви розумієте, що довести країну до Зеленського змогла лише нинішня влада. Лише як же треба було, що треба було робити з українцями, щоб вони були готові проголосувати за будь-якого антисистемного кандидата. І насправді справжню конкуренцію Зеленському на цих виборах міг скласти не Порошенко, не Тимошенко, всі інші, а тільки Вакарчук. І це велика удача Зеленського, що Вакарчук не пішов на ці вибори. Тому що це було б дійсно у нас фінал шоу «Голос країни», мабуть, тільки в рамках закону про вибори президента України. Зеленський, з політичної точки зору, ми маємо розуміти, це лайт-версія Порошенка. Чи молодий Порошенко? Порошенко з зразка 2014 року. Якщо взяти програму нинішнього Зеленського і програму Порошенка 2014 року, вони дуже схожі. Тобто це ключові рішення через референдум. В свій час Петро Олексійович теж обіцяв НАТО через референдум. Це невтручання в мовне питання і в релігійне питання. Тобто і багато-багато інших аспектів, які насправді сьогодні, все, що сьогодні каже Зеленський, вчора говорив Порошенко. І відповідно, перед Зеленським сьогодні та ж сама є перспектива і ті ж самі виклики, як перед Порошенко. З одного боку, в нього дійсно є шанс повести країну жити по-новому, з іншого боку, на жаль, і існують ті ж самі ризики стати головним олігархом в країні чи представником головного олігарха в країні. Всі ті ж самі ризики. Особистість, я трішечки знайомий з Зеленським особисто, і особистість ця надзвичайно амбіційна. Ми маємо розуміти, дуже серйозно амбіційне. Я не вірю, що Зеленський може бути маріонеткою будь-кого, але разом з тим та команда, яка формується навколо нього, і недостатня компетентність при величезному бажанні самого кандидата можуть зробити його не маріонеткою, але легким об'єктом для маніпуляції з боку команди. І в цьому велика загроза. Вже сьогодні ця команда, яка сформувалася навколо нього, вона не збалансована. Присутні очевидні лише прихильники прозахідного вектору розвитку, такі, причому такі, знаєте, неоліберали, екстремали з прозахідного табору, я би сказав би. Присутні люди, які своїми діями, своїми реформами, своїми ідеями насправді втопили і Порошенка, і Яценюка, і Саакашвілі, і багатьох інших, і не присутні ті люди, ті лідери громадської думки, на електорат яких і опирається сьогодні Зеленський, переважно на схід України, на південь і на центр України. Це вже є велика проблема, ну, може, з часом і Зеленський виправить.
Як ви вважаєте, оця мова ворожнечі, яку використовують прихильники Порошенка, наскільки вони впливають на позицію чинного президента серед тих, хто в першому турі не проголосував ні за нього, ні за Зеленського? Вони людей швидше можуть привабити чи відштовхнути?
Вони працюють, я вважаю, в шкоду чинному президенту. Так само, як оці бікборди, які з'явилися днями Порошенко проти Путіна, вони впливають лише на мобілізацію противників Порошенка. Я вважаю. Тому що якщо раніше електорат Зеленського це була така досить аморфна структура дуже різних людей абсолютно, то сьогодні от атака на них з боку так званих порохоботів, вона їх мобілізує, вона їх екзальтує, цей електорат, робить його потенційно морально сильнішими, робить його агресивнішим, цей електорат в своїх реакціях. Оце намагання розділити все суспільство на дві складові свій чужий, воно працює лише тоді, коли в тебе немає антирейтингу 50-70 і більше відсотків, коли в тебе є рейтинг такі відсотки, тоді є сенс ділити. Коли в тебе такі величезні антирейтинги, виявляється, що ти створюєш ситуацію, при якій, яким би не був Путін, він переможе. Путін, звичайно, в лапках. Яким би не був би, ким би не, хто б не був би проти тебе, він переможе. Навіть стовп на Троєщині. Тому мені здається, що це абсолютно хибна стратегія. Це стратегія тих консультантів президента, які вихідцями з Західної України, і вони, мені здається, трішечки не розуміють всієї іншої України. І не розуміють, що бікборд Порошенко проти Путіна в Харкові, він працює лише на Зеленського, на відміну від того, якби він стояв би де-небудь в Івано-Франківську, де виграла Тимошенко.
До першого туру команда Порошенко досить так щадила Зеленського, скажімо так. І основний вал звинувачень був спрямований проти Гриценко і Тимошенко. Як ви думаєте, вони недооцінили можливості Зеленського чи приберегли найцікавіше наостанок?
Знаєте, що об'єднує Порошенко і Зеленського ще з точки зору політтехнології? Вони обоє найбільше боялися Тимошенко в другому турі. То і Порошенко дійсно більше боровся з Тимошенко, ніж з Зеленським адміністративно, електорально, і Зеленський боровся з Тимошенко. Тому що для Зеленського небезпека Тимошенко в другому турі теж набагато вища, ніж Порошенка. Їм прийшлося би ділити разом з опозиційний електорат, але Тимошенко більш системніша, вона більш знайоміша нашим олігархам і зовнішнім гравцям. Для Порошенко також чомусь головним своїм опонентом вважав Тимошенко. Зеленського вони не вважали серйозним гравцем, навіть не допускали, якщо Зеленський і навіть потрапить в другий тур, навіть переможе на Порошенко, то він не може отримати зворотньої перемоги. Я вважаю, що це серйозна політтехнологічна помилка, президент її зрозумів лише 31 березня. І ця помилка фактично зробила, ну, позбавила його перемоги потенційно. Тому що я вважаю, що сьогодні з вірогідністю 80-20 переможе Зеленський в другому турі. Лише чудо якесь з великим рахунком, або кардинальна зміна електорально-інформаційного поля, вона може якимось чином зробити переможцем сьогодні чинного президента. Виграти в рамках нормальної, законом встановленої боротьби сьогодні чинний президент не може. Тому я думаю, що поки Порошенко боровся з Тимошенко, його дійсно обіграв Зеленський, для якого набагато складніше було вийти в другий тур, ніж перемогти на президентських виборах. Тому що вся соціологія показувала, що виходячи в другий тур, він перемагає у будь-кого з кандидатів. В когось легше, в когось гірше. Але Порошенко для нього дуже зручний кандидат в другому турі.
Я думаю, що Порошенко також не буде так легко здаватись і, мабуть, можливо, буде намагатись діставати якісь козирі. Які це можуть бути козирі, крім гнівних випадів і звинувачення у співпраці з Кремлем? Можливо, якась маленька переможна війна на Донбасі?
Все, що трапиться на Сході, все, що трапиться з Росією, цьому одразу буде звинувачений саме Порошенко. після намагання відвести військове становище, українці всі на сході, на заході, тоді соціологія чітко це показала, що одразу бачать в цьому політтехнологію. Тобто за рахунок цього не виграти. Але якби не була така ситуація тяжка для нинішнього президента, насправді багато ще інструментів знаходиться в нього в руках. І я днями писав пост у себе на Фейсбуці, як Порошенко виграти вибори. Для цього потрібно зробити, я вважаю, 7 речей. Перше – це дати хід розслідуванням стосовно найбільш токсичних членів його команди, тому що люди голосують не тільки проти Порошенка, вони голосують проти Сенарчука, Гонтаревої, Вовка, там багатьох інших. По-друге, звільнити кілька членів цих команд, таких як В'ятрович, Супрун, найбільш токсичних членів своєї команди. І мені здається, що як тільки він підніме телефон генеральному прокурору, ситуація електоральна вже почне в його користь, можливо, мінятися. Якщо він діями саме, не словами, а діями доведе, що він спроможний якби чути українців, дійсно змінюватися, а не на словах про це говорити. Друге, це необхідно терміново переформатовувати НАБУ і НАЗК. Потрібно скорочувати чисельно кадру, переформатовувати в напрямку скорочення ГПУ і СБУ і передавати їхні функції до Державного бюро розслідувань. Це друга річ, для того, щоб люди повірили, що тільки все ж таки у нас буде якась більш чесна правоохоронна система і, можливо, сподівання на боротьбу з корупцією. По-третє, прийняти рішення про скасування підвищення тарифів з 1 травня і 1 листопада. Це найпростіша річ. Це одразу ж поверне до нього частину соціально-економічно орієнтованих українців. По-четверте, через Верховну Раду є ще час прийняти кілька ключових законів, кілька ключових рішень. Перше рішення – це сказати, що президент не підпише новий мовний закон. До того часу, поки він не отримує схвальні відклики Венеціанської комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи і Європейського парламенту Європейського Союзу. П'яте – важливі закони, які сьогодні вимагає суспільство. Про тимчасові слідчі комісії, про імпічмент, про позбавлення недоторканності, про опозицію, про президента України, про вибори. Багато-багато важливих питань, які сьогодні зависли в повітрі, їх можна прийняти в парламенті, насправді, за кілька ночей. Це все, що до виборів можна буде зробити. Шосте – всі гості гуманітарні питання винести на референдуми. Мову, віру, історію – все винести на референдуми. Сказати, українці, я вас почув, я зрозумів, що ми щось робили трошечки не так. Приймайте вирішення з цих питань. Ми, політики, недостатньо компетентні в цьому питанні. І сьоме, і найважливіше, чи не найважливіше – зробити реальні кроки до миру. Що мається на увазі? Розблокувати дію в Україні закону про особливості місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської області, прийняти закон про вибори в ОРДЛО і очолити, таким чином очолити нормандський мирний переговорний процес. Я думаю, що якби президент пішов би на ці речі, то він би мав би реальні шанси поборотися з Зеленським. Але ці речі передбачають не комерційної, а політичної логіки. От я уявляю, як на ці речі там йде Тимошенко, не знаю, Гриценко, якісь інші кандидати. Вони на таке були б здатні, тому що це політична логіка. Бізнес-логіка, яка домінує в чинах голови держави, робить вкрай складним прийняття такого роду рішень.
Якщо все ж таки Порошенко переможе, ну, можливо, все, ви погоджуєтесь, як зміниться ситуація в країні? Чи варто побоюватись, як дехто каже, загвинчування гайок?
Буде три періоди. Буде три періоди, і чи то Порошенко, чи то Зеленського, перший період максимального популізму до парламентських виборів, тому що ще треба виграти парламентські, у нас парламентсько-президентська країна. Другий – це максимального популізму і максимальної відповідальності. Другий період – це напіввідповідальність до місцевих виборів осені 2020 року. І третій період – це тотальна безвідповідальність після період між 2020 і 2024 роком. Що буде, я думаю, так, що президент міг би робити в цей час? До парламентських виборів президент показав, демонстрував, мабуть, що він всіх почув, тому що ще треба і рухав бися в тих напрямках, в яких він сьогодні пом'якшує свою політику за великим рахунком. Після парламентських виборів президент почав би завинчувати гайку, передусім боротися з ключовими своїми економічними і політичними конкурентами, олігархами і політичними партіями, які з ним сьогодні конкурують. Після місцевих виборів він почав завинчувати гайки на місцевому рівні і на рівні інформаційно-політичному. Тобто боротьба з місцевими активістами, регіональними елітами, незалежними журналістами, експертами. Думаю, що в такому разі, в разі перемоги Петра Порошенка, завинчування гайок неминуче. Неминуче завичування гайок, тому що Порошенко вже на третій строк обратися за Конституцію України не може. А для того, щоб змінити Конституцію там, в російському дусі, не знаю, якомусь казахському, ще якомусь іншому дусі, потрібно знищити всю опозицію внутрішню, будь-яку. І цим президент може зайнятися до 2024 року.
Дякую, пане Руслане, за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні нашим гостем був український політолог Руслан Бортник, і ми обговорювали президентські вибори в Україні. Якщо вам є що додати, залишайте свої відгуки у коментарях та не забувайте слухати нас на Etcetera Media та iTunes.